Gomutan. Bilboaldeko historian barrena. Hector Ortegaren eskutik.
Liburu berri batetik jaio da gaurko atala, Kepa Altonagaren Patagoniara azparnen barrena saiakeratik hain zuzen. Liburu interesgarria da oso euskal kulturaz eta oro har Euskal Herriaz jakin min eta goze garenontzat. Baina saiakerako protagonistak etor dezadan harritu egin nau. Novela bateko pertsonaia balitz egileak lizentzia gehiagi hartu izanaren susmoa piztuko litzateke irakurlearengan. Baina ez, egiazkoa izan zen. Jan Andreok, Zuokin, Florentzio Basaldua. Florentzio Antonio Basaldua Elordigoitia Bilbon jaio zen 1853ko otsailaren 23an. Aita, Gerardo Bilbotarra zuen. Ama, Manuela Mungiarra. Urte bi geroago neskatila jaio zen, Paz. Ama Manuela laster hil zen. Gerardo orduan bigarren ezkontza egin zuen eta hiru seme-alaba gehiago izan zituen. Altonagak dioenez, Basaldua umetan Lapurdira Azparneko San Jose ikastetzera bidali zuten ikastera. Eta arrazoia ez dakigula, oso gazte, 15 urteko txotxoa zela, Ameriketara joan zen. 1868an Montevideoko kaian lehorreratu zen. Handik aurrerakoa, Basalduak berak idatzitako testuetatik baino ez da jakin. Hiru urte geroago, Lantzen iraultzan jardun zuen ofizial gisa. Han, zuriak eta gorriak borrokatu ziren elkarren aurka. Basaldua gaztetxua zurien lerroetan ibili zen, eta azkenean Argentinan babestu bire esan zuen porrotetik igesi. Zorioneko erabakia, Argentinan karrera luzea eta emankorra egin zuen eta. Agrimentzore titulua lortu zuen, eta berak geroago ingeniari titulua erabili zuen arren, ezin jakin ikasketa horiek benetan egin zituen ala ez. Ondoren, Patagoniako kanpainan hartu zuen parte, alegia, Argentinako armadak 1868 eta 1885 bitartean hegoaldean egin zuen konkista gerra lazgarrian. Hango bizilagunak, maputxeak eta beste herri batzuetakoak sarraskitu zituzten. Genozidioa ez bazen izen, antz handia eduki zuen. Kanpainaren amaieran egin zen Basaldua framasoia. Inventore ere aritu zen eta 1893an Chicagoko erakusketa unibertsalean sari bat jaso zuen berak asmatutako segamakina batekin. Euskaria jarri zion izena. Kontua da, fabrikatu, Bilbon fabrikatu zuela, Talleres de Zorroza lantegian. Horretarako Euskal Herrira etorri zen. Ondoren, Estatu Batuetara, Kubara eta Puerto Ricora joan zen, atzera ere Euskal Herrira etorri baino lehen, 1894an. Bigarren egonaldian, aprobetsatu zuen Sabino Arana eta beste bizkaitar batzuekin, Nafarroara joateko Gamasada gertatu zanean. Une historiko hartan, hegoaldeko lau herrialdeak Espainiako gobernuaren inposaketen aurkaan bat eginik zeudela, Aranak ikurrina lehen aldiz jende aurrean erakutsi zuenean, Basaldua han zegoen eta bazen nor. Iruinean, egindako bazkari ofizialean, berak hitz egin baitzuen jende aurrean bizkaitarren izenean. Urren urtean, Kubaren independentziaren alde agertu zen, Jose Marti poeta eta buruzagiarekin harremanetan zegoela, eta atzera etorri zen Bilbora Euskaria bere segamakina arrakastatxuaren ale gehiago egiteko zorrotzan. Egonaldi hori aprobetsatuz, Resurrección Maria Azkueren ikaslea izan zen Euskara Katedra zabaldu berrian. Izan ere, abertzaletasuna eta euskara eduki zituen ipar, Basalduak, eta horrengo urteetan erakutsi egin zuen. Kinkalarri hartan, foruak galduta, industrializazio basatia abia da itzelean, eta erdalduntzea gero eta handiagoa zenean, Euskal Herriak berak desagertu behar zuela ematen zuenean, bide harrigarria proposatu zuen. Joseba Sarrionandiak maisuki laburtu du. Miguel de Unamunok esan zuen, euskaldunak Espainian gaudenez gero izan gaitezen espainolak. Sabino Aranak esan zuen, ken dezagun Espainia gainetik, eta Florentzio Basalduaren mandatua emigratzea izan zen. Espainia gainetik kendu ezin dugunez gero, eraiki dezagun Euskal Herria beste leku baten. Zer proposatu zuen ba Basaldua Bilbotarrak? 1887an, Argentinako Julio Argentino Roca presidenteari txosten mamitsua bidali zion. Patagoniako kostaldean, Txubut aldean, Euskal berria sortzeko proposatuz. Alegia, Euskal Herri berria eratzeko. Txostenaren edukia ondokoa zan. Patagonia utxik zegoen eta jendestatzeko Euskal Herritik baserritarrak eraman nahi zituen bertara. 166.000 kilometro kuadro eskatu zituen eta lehengo hiru urteetan 10.000 familia euskaldun espero zituen, 50.000 lagun. Euskaldunak, Basalduaren aburuz, gogotsu joango ziren hegoalde urrun hartaraino, Espainiaren bustarritik libratzearen. Guztiei, lur azalera berdina eta lehenengo urterako jakiak eta lanabesak emango zizkieten. Mediku eta abadeak ere bidali behar zituzten. Operazioa finantzatzeko, Euskal Bankua sortzeko proposamena ere egin zuen Basalduak. Urte batzuk eman zituen ideia aurrera ateran aian, baina azkenean ez zuen gauzatu. Erokeria zela pentsatzen duenari, esan behar zaio, Txubuten bertan, sasoi hartan, bazela galestarren kolonia bat. Argentinako gobernuaren babesean, galeseraz bizi nahi eta Inglaterraren bustarpetik atera gura zuten gizon emakumez osatuta. Oraindik ere, handira, galestarraien ondorengoak, haietako batzuk galeseradunak. Gauza gehiago, askoz gehiago egin zituen Basalduak. Jakin nahi dituenak, Kepa Altonagaren liburuan dauzka. Patagonian hil zen, 1922an, Txubut aldean, Euskal Herri berria amestu zuen lekuan bertan.
Grafia hartutzen dut egunian bi aldiz, baita pasiatu ere nik nahi janean zaldiz. Janedanaren faltik ez osasuna berriz, aita bizi modua Donostian izan.